Svemiru. S vama je Ante Radonjić.
Dobar večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u posljednjoj Andromedi ovoga proljeća, jer u nedjelju će biti prvi dan ljeta. Odmah moram reći, i ova večer će biti vrlo zanimljiva, imamo uglavnom lijepo vrijeme i svakako treba iskoristiti priliku da večeras pogledamo neke objekte. 4 nebeska objekta nalaze se u krugu širine oko 15 stupnjeva. Prividni promjer mjeseca je pola stupnja ili 30 lučnih minuta. I evo, sunce će uskoro zaći i nakon što sunce zađe, prvo tražimo planet Veneru tamo iznad zapada. Ona će se prva pojaviti jer je puno sjajnija od zvijezda. A onda, kako se bude spuštao sumrak, ispod i malo desno od Venere u blizini ćemo pronaći i planet Jupiter. Znamo da upravo prije tjedan dana Venera i Jupiter su bili prividno jako blizu jedno drugome. Ali Venera je prošla pored Jupitera, pozdravila ga, rekla zdravo i otišla naprijed i sad je Jupiter malo dole ispod znači planeta Venere. Jupiter je puno slabije sjao od Venere, ali je i on puno sjajniji od najsjajnijih zvijezda, pa se Jupiter vidi prije nego što se spusti pravi mrak. Ali tu je i treći planet, najmanji planet našeg sunčevog sustava, od glavnih planeta, planet koji ima najveću blizinu Suncu, a to je planet Merkur, planet koji ima najmanje vrijeme perioda kretanja oko Sunca, to je najmanju godinu koja traje samo 88 dana, što znači da se Merkur najbrže giba oko Sunca, ne samo zato što je blizu Suncu, nego uz to što se najbrže giba ima i najmanju stazu. Pa onda evo svaka 3 mjeseca napravi jedan krug oko Sunca točno 88 dana. Ali rijetke su prilike da planet Merkur možemo vidjeti golim okom. Ako produžimo pravac večeras Venera, Jupiter, malo još dalje, recimo malo ispod i malo desno od Jupitera, na sličnoj daljini na kojoj su daleko Venera i Jupiter prividno, onda ćemo moći vidjeti planet Merkur. Njega je najteže spaziti jer kako se spušta mrak, on je sve niže i niže. A u početku, dok je dosta još svjetla od sumraka, teško ćemo ga naći. Zato preporučam uporabu najobičnijeg dalekozora, dvogleda, binokulara, običnog lovačkog ili turističkog dalekozora, dvogleda, da onda pomoći njega prvo tražimo Veneru, pa ispod Venere Jupitera i onda ispod Jupitera desno pokušajmo dalekozorom spasiti Merkur, jer neće ga biti lako spasiti golim okom. A upravo sada, odmah uz Merkur, malo desno od Merkura je tanki srp mjeseca, mladi mjesec, star svega niti 2 dana. Kad tražimo mlađak ili mladi mjesec, točan mlađak je onaj kad je mjesec zapravo točno između nas i sunca praktično. Ali evo, kad je star otprilike 2 dana, taj srp je jako tanak i gubi se u svjetlu atmosfere nakon zalaska sunca. Ali uz pomoć malog dalekozora pokušajmo onda vidjeti i taj tanki srp mjeseca i pored njega planet Merkur. Ako ih nađemo dalekozorom, tek ćemo onda možda i pokušati vidjeti i golim okom, za razliku od Venere i Jupitera koji se puno lakše vide. Evo, večeras idealna prilika da vidimo u tom dijelu neba i Veneru i Jupiter i planet Merkur koji rijetko vidimo i sam mjesec koji je ovako niti 2 dana star. A već sutra će mjesec biti jako blizu, prividno jako blizu najsjajnijem objektu poslije mjeseca, a to je planet Venera. Znači, večeras je kraj Merkura, a već sutra će mjesec biti blizu Venere. Interesantno je pratiti ta gibanja na nebu, jer svi ovi objekti se imaju prava gibanja, a i onda na neki način to su i prividna gibanja, jer ovise i o tome kako se naša Zemlja vrti oko svoje osi, kako se giba oko Sunca, i onda je to na neki način jedno složeno gibanje zbog kojeg svaki nebeski objekt ima neko svoje posebno kretanje, i posebno kretanje u odnosu na same zvijezde i posebno kretanje opet u odnosu na horizont. Znači, jedno je promjena položaja objekta u odnosu na horizont zbog rotacije Zemlje, a onda posebno je opet promjena zbog toga kako svaki taj objekt ovisi o tome koliko se brzo prividno giba naprijed ili natrag, kako on mijenja svoj položaj u odnosu na zvijezde. Što ćemo onda moći usporediti tek kad se spusti mrak, da vidimo pored kojih zvijezda se znači ovi objekti nalaze. Tako da evo, zaista ovih dana na kraju proljeća lijepo je pogledati nebo. Dakle, kažem, Sunce će uskoro zaći i onda ćemo pokušati naći, dakle, ono, poredani su Venera, Jupiter, Merkur, Mjesec. Naravno, oni nisu slučajno poredani. Svi se ti objekti vrte uglavnom gotovo, ne baš točno isto ravnini, ali gotovo isto ravnini, a to znači da su oni uvijek negdje blizu ravnine ekliptike, blizu one ravnine u kojoj se zelena giba oko Sunca, i zato ćemo ih naći onako skoro kao na jednoj crti, ali ne baš ono na pravoj crti, ali su približno onako kao na jednoj liniji. Evo, to je taj položaj planeta sada na našem večernjem nebu, dok su recimo Mars i Saturn sada na drugoj strani u odnosu na Sunce, pa oni tek ujutro izlaze. Ova tri planeta plus Mjesec, znači vidimo ih sada na samom početku večeri. Naravno, Jupitera nećemo više moći sljedeći mjesec promatrati, jer će krajem srpnja već planet Jupiter biti potpuno iza Sunca, i kako se Jupiter bude prividno približavao Suncu u sedmom mjesecu, tako će on nestati iz vidika, to je izgubit će se u Sunčevom blještavilu, a Veneru ćemo još neko vrijeme moći na našem nebu promatrati. Vidite, planet Merkur, pošto je najbliži planet Suncu, on se, gledajući sa Zemlje, on se ne može prividno od Sunca puno udaljiti. Maksimalno 24,5 stupnja, to je bilo udaljavanje upravo na jučerašnji dan 15. lipnja, dakle kad je Merkur bio maksimalno od Sunca otklonjen, i sad naravno u narednim danima će se taj kut, prividni kut između Sunca i Merkura smanjivati, što znači da će Merkur biti bliži Suncu i na nebu će on biti naravno sve niže uz horizont, sve ranije će zalaziti. Zato kratko traje ovo vrijeme od nekoliko dana kad pokušavamo pronaći planet Merkur, kad je on u tom otklonu od Sunca, a inače kad je bliže Suncu, onda ga ne tražimo jer se gubi u sunčevom blještavilu. Znači, kad je planet maksimalno otklonjen od Sunca, govorimo o unutarnjim planetima kao što su Merkur i Venera, znači o njihove su staze unutar staze Zemlje. I zato Merkur i Venera nikad ne mogu doći u položaj da se vide cijele noći. Jer oni planeti kao Mars, Jupiter, Saturn, oni mogu doći u položaj, dolaze u položaj kad ih vidimo cijele noći, kad mogu biti točno na super Suncu. Ali planeti koji su unutar zemljne staze, oni se gledajući sa Zemlje mogu samo prividno udaljiti od Sunca. Merkur, evo, 24,5 stupnja, a Venera su dalji oko 47 stupnjeva maksimalno, i onda nakon tog prividnog udaljavanja se opet planet prividno približava Suncu. I naravno, planet se ne može vidjeti kad je prividno blizu Sunca, konkretno kad je planet iza Sunca, ili konkretno kad su recimo Venera i Merkur, kad su između nas i Sunca, onda i također naravno ne možemo vidjeti, pa onda kad su nam ti planeti kao što su Venera i Merkur najbliži nama Zemlji, onda i baš ne vidimo jer se upravo nalaze između Sunca i Zemlje, što znači da ih gledamo u pravcu Sunca, pa ih zapravo ne možemo vidjeti. Evo, toliko sada znači o položaju ovih poznatih objekata, tri planeta i mjeseca na našem nebu, a naravno možete nam postavljati pitanja na naš telefon 01 616 7002.
Andromeda, emisija o svemiru.
Najavit ćemo sad jedno predavanje. U Donjem Miholjcu postoji udruga, astronomska udruga koja se zove Andromeda. Astronomska udruga Andromeda iz Donjeg Miholjca. I oni sutra organiziraju predavanje. Tema predavanja je povratak na mjesec, ja sam predavač, to je sutra, dakle srijeda, 17. lipnja, sutra na večer u 19 sati. Predavanje se održava u srednjoj školi Donji Miholjac, evo svi oni koji su blizu Donjeg Miholjca i oni koji su u Donjem Miholjcu mogu doći sutra, pozivamo ih, slobodan ulaz na predavanje pod nazivom Povratak na mjesec. Predavanje će biti popraćeno mnogobrojnim projekcijama. Evo, toliko o najavi ovog predavanja. Najavit ćemo mi tu još neka predavanja. Prvo bih sad najavio predavanje koje će biti na Zagrebačkoj zidarnici, također sutra u 20 sati. A tema je vrlo zanimljiva, vrlo aktualna. Satelitske kvantne komunikacije, teleskop kao antena. Predavač je docent dr. Josip Vuković iz Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet teletehnike i računarstva. Ulaz je slobodan. Što se tiče predavanja, možemo reći, satelitske kvantne komunikacije potrebne su nam za pouzdanu, sigurnu i stabilnu kvantnu vezu između udaljenih lokacija na Zemlji. A optička zemaljska postaja ključna je karika u satelitskim kvantnim komunikacijama, jer upravo ona hvata iznimno slabe signale poslane sa satelita. Teleskop u postaji radi kao precizna antena. Prima sa satelita poslanu lasersku zraku u infracrvenom dijelu spektra i omogućuje da napredni optički elementi stabiliziraju signal unatoč atmosferskim poremećajima, kako bi primljeni pojedinačni fotoni generirali kriptografske ključeve. Osim tehničkih rješenja, u predavanju će se predstaviti i hrvatske aktivnosti u satelitskim kvantnim komunikacijama. Eto, satelitske kvantne komunikacije, to je zaista početak jednog novog perioda u komunikacijama i zato sve pozivamo sutra na predavanje satelitske kvantne komunikacije, teleskop kao antena od doktora Josipa Vukovića na zidarnici Opatiška 22, dakle sutra srijeda u 20 sati.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Sa glazbenim pultom je Davor Čajko, glazbeni urednik je Darko Hodnik, a sad ćemo najaviti i početak ljeta. Naime, 21. lipnja, dakle ove nedjelje, u 10 sati i 25 minuta je astronomski početak ljeta. Dakle, ljetni suncostaj ili ljetni solsticij. I naravno, znamo da kad je prvi dan ljeta, što se događa, održava se Astrofest na zidarnici Tičan kod Višnjana. Dakle, svi oni koji žele doći na Astrofest, sve to počinje u nedjelju u 17 sati, kada počinju znanstvene radionice za djecu koje traju do 21 sat. Ali tu je i niz predavanja. Tako u 18 sati imamo prvo predavanje najnovije istraživanja svemira. Predavač sam ja. Onda dolazi u 18.30 usput, na drugom mjestu se održava jedna predstava za djecu u izvedi Teatar 002. A onda u 19 sati i 15 minuta Petra Korlević ima predavanje pod nazivom Od Višnjana do Cambridgea putovima DNA. Istovremeno će se onda na drugom mjestu održavati plesna točka na svili što izvodi Alina. A u 8:30 na večer Danijela Jović ima predavanje Iz Hrvatske u svemir. Evo, to je predavanje koje će imati, možemo reći, kapetanica za prvi hrvatski satelit Crocube. U 9 sati i 30 minuta na večer Andreja Pongrac izvodi na handpanu nastup uživo, a onda u 21 sati i 50 minuta nastupa i sam Korado Korlević sa svojim predavanjem. Koja je tema, to će biti iznenađenje. U 22 sata i 55 minuta Alina ima plesnu točku s vatrom. U 23 sata paljenje krijesa, nastup, dakle, uživo Martina Šikmana. Onda dolazi DJ Lindarski u 23.45, a u pola noći, dakle u 00, Astrognozija, vođena tura noćnim nebom. I onda započinje drugi dio noći. Prvi istarski znanstveno-fantastični igrani film pod nazivom Voyager, predpremijera, počinje u 0 sati i 30 minuta tog prvog, možemo reći, jutra, nakon početka ljeta. U 2 sata i 30 minuta imamo opet jednu posebnu predstavu, a onda u 5 sati ujutro započinje zajednički doček izlaska naše zvijezde, naših sunca. Evo, to je bogati program koji počinje, znači, u 17 sati ovu nedjelju, a završava zajedničkim dočekom izlaska sunca. Evo, provešćemo ovu noć na početku ljeta u velikom broju. Svih vas pozivamo, vidimo se na Astrofestu u nedjelju.
Andromeda, emisija o svemiru.
Sad ćemo primiti prvo pitanje. Izvolite.
Mam te Jurica iz Švedske vas zovem.
Izvolite.
Imam jedno pitanje. Prošli tjedan u četvrtak.
Kako?
Prošli tjedan u četvrtak. Oko 12 sati u noći. Bilo je vedro. Vidle su se zvijezde, ali nije bilo nako puno nebo zvijezda.
Da.
I vidio sam jednu tortu koja je jako brzo išla. Brzinom ona više, po mom, kao više od zvijezda da je bilo. A bio nemoguće. Ono,
koliko vremena je to trajalo?
To sam vidio jedno 15 sekundi i to je ošlo. Možda imate neko saznanje.
Pazite, u ti 15 sekundi, da li je prošlo preko cijelog neba ili samo djelić neba?
Preko cijelog, ono, koliko je moje oko vidlo.
A malo mi je to prebrzo za satelite, ali možda je trajalo duže. Vjerojatno ste vidjeli cijelu seriju satelita, vjerojatno, jel? U koje vrijeme je to bilo?
Oko 11, pola 12.
Na večer?
Da.
Da, to je malo kasno. Malo mi je čudno. Na kom dijelu neba su bili?
Tu se sad iz Švedske. Recimo, kad sam gledao gore, ono što sam vidio, veliki medved ili mala kola, kako se zove. Znači, iza njega još.
Da.
Ne mogu ja objasniti.
Jeste sigurni da nisu bila svjetla aviona?
Ne, nisu.
Onda su neki sateliti koji su, evo, dovoljno visoko bili, pogotovo ako su na sjevernoj strani, sada u ovo doba.
Da, na sjevernoj strani.
Je, jer kad je satelit na sjevernoj strani, tamo sada u ovo doba, pred početak ljeta, sunce nije jako nisko. Tako da na sjevernoj strani satelit ostaje, čak cijelu noć može biti osvijeten suncem. Tako da, očito... To su bili sateliti koji su bili u povoljnom položaju da ih i usred noći sunce još uvijek osvjetljava. Baš zato što su na toj sjevernoj strani...
Puno manje svjetlo od zvijezde.
U redu je. Da.
I to je tako, tolkom brzinom išlo, ono, sad ja sam bio ono, u naselju, koliko sam više, ono, ali kažem, ono, jako brzo da je to prošlo. I ono, baš sam ono stao, jel... Slušam vas redovito, pa ono, kad god je već gledam u nebo, evo, to mi se prvi put idilo, jer avion znam, Kopenhagen je blizu, onda su tu avioni već nisko.
Da.
Vidi se, ovo tačno, ono, koliko oko možemo vidjeti, da je jako daleko.
Da.
Ono, čak iznad zvijezda da je nešto, i to je jako brzo išlo, jaka mala točkica. Nebo je bilo kristalno bistro.
Da li bilo više objekata?
Ne, jednu točku sam vidio.
Pa evo, čujte, nikad ne znate, može biti nekad i neki dron koji ima svjetlo pa brzo prljuri, znate, to ne možete biti sigurni.
Da, ono, rekao, baš ću čekat, jer ja uvijek utorkom na večer radim i slušam vas rado i redovito. Rekao, baš vas pitat, možda vi ono imate nešto da...
A naravno, ne mogu ništa točno reći na osnovu ovih podataka.
Da. Dobro, gospodante, hvala lijepo.
Hvala lijepa i slušajte nas i doviđenja.
Očemo, doviđenja, Bog.
Evo, slušamo i dalje vaša pitanja na broj telefona 01-616-7002. A evo, možda u zadnje vrijeme nismo puno pričali o egzoplanetima, dakle o planetima koji se gibaju oko drugih zvijezda, pa ćemo par riječi reći o tome. Preko 6000 planeta otkriveno je oko drugih zvijezda. Naravno, možemo očekivati da u našoj galaksiji postoje milijuni i milijuni planeta, ali svi oni planeti koji su do sada otkriveni su jedan čudesan svijet. Nismo još našli planet za kojeg bi rekli da je recimo da potpuno sliči na Zemlju ili da približno sliči na našu Zemlju. Ali ima jedan planet koji na neki način više puta je izazvao posebnu pažnju. To je jedan planet koji se od nas nalazi 858 godina svjetlosti daleko, dakle kruži oko jedne zvijezde i daleko je znači preko 800 svjetlosnih godina. Taj planet je poseban, on nosi oznaku WASP-121b. Njega je još Hubble svemirski teleskop otkrio, pa smo saznali da vjerojatno na tom planetu po noći padaju, zamislite, kiše metalnih kapljica. Ali nije samo Hubble njega proučavao. Njega je sad nedavno proučavao i ponovo i svemirski teleskop James Webb. I onda naravno, kad koristite više instrumenata, pogotovo najnovijih, onda možete doći i do novih podataka. Tako ćemo sad reći još nekoliko podataka o ovom čudesnom planetu koji je jako vruć. On je malo veći od planeta Jupitera po svojoj masi. Po promjeru je skoro 2 puta širi od planeta Jupitera. Spada u onu klasu koju zovemo vrući Jupiteri. Zašto vrući? Zato što su blizu svoje zvijezde. Mi smo do sada otkrili, astronomi su otkrili do sada, jako puno takvih vrućih Jupitera. Naime, ovaj WASP-121b je planet koji je od svoje zvijezde udaljen samo 3.800.000 km. Dakle, zaista je blizu. Zapravo, toliko blizu da njemu treba 30,5 sati da napravi jedan krug oko Sunca. Znači, njemu godina traje malo više od jedan dan. Znamo da takvi planeti postoje i čudimo se kako ti planeti uopće funkcioniraju na tako velikoj blizini svoje matične zvijezdi. Naravno, pošto je blizu svoje zvijezdi, ovaj planet je, možemo reći, na neki način pomoću plimnih sila zaključan. To jest, on uvijek istu stranu okreće prema svojoj zvijezdi, kao što je naš mjesec uvijek prema Zemlji okreće istu stranu. Kad je tijelo blizu, onda gravitacija, plimne sile čine to da se tijelo nastoji tokom vremena tako sinkronizirati da uvijek svoju istu stranu okreće matičnom tijelu. Tako i ovaj egzoplanet, taj vrući Jupiter, on stalno je istom stranom okrenut prema zvijezdi. Znači, on se lagano rotira, to znači on se okrene oko osi za 30,5 sati, ali to je isto vrijeme za koje on obiđe oko svoje zvijezde i zato on stalno gleda istom stranom prema svojoj zvijezdi. I naravno, zbog toga je on jako vruć, tako da na dnevnoj strani, kažu, temperatura se penje, vjerovali ne, na 2770 stupnjeva Celzijusa, a na noćnoj strani temperatura se spušta na samo 1000 stupnjeva Celzijusa. I ono što je posebno iznenađujuće, izmjerili su strahovite brzine vjetra. 18.000 km na sat, to je nevjerojatno. Nismo obično čitali da mogu puhati takvi vjetrovi, ali to je zato što su zaista ekstremni uvjeti. S jedne strane imate vrlo visoku temperaturu i s druge strane, ali opet je temperatura puno niža, velika razlika temperaturi i nevjerojatni su vjetrovi, dakle, kod ovakve atmosfere, kod ovakvog jednog planeta, zaista čudan planet. I sad ne samo što zbog te velike temperature metal se pretvara u paru, pa onda na noćnoj strani možemo imati oborine gdje imate čak kapljice željeza, nego interesantno, moguće je da tamo padaju kiše svojevrsnih rubina i safira. Dakle, svašta se tamo događa, tijela koja zbog velike temperature ispare, kad se malo hlade na noćnoj strani, onda imate te noćne čudne kiše na takvom jednom tijelu kao što je ovaj egzoplanet WASP-121b. Zaista je svijet planeta čudesan, niko svoje vremeno nije ni očekivao da ćemo naići na toliko različite planete oko drugih zvijezda, ali zaista to je jedan poseban svijet. Planeti su zaista posebni u svakom drugačijem zvjezdanom sustavu i tu imamo razlika zaista takvih razlika o kojima nismo mogli znači ni sanjati.
Andromeda, emisija o svemiru.
Evo, svi oni koji nas se žele javiti s pitanjem mogu se javiti na broj 01-616-7002. Malo prije smo pričali o čudesnom vrućom Jupiteru. Inače, još ima neki podatak o tom planetu. Naime, pomoću Hubbleovog svemirskog teleskopa su bili primijetili da on zbog djelovanja zračenja svoje zvijezde gubi atmosferu. Tako su pronašli dva repa od helija. Dakle, plin helij je uočen u dva svojevrsna repa poput kometa, a to je upravo zato što naprosto zračenje zvijezde na neki način izbacuje dio gornje atmosfere koja onda stvara rep poput kometa. Dakle, sličan je efekat kao kad sunce djeluje na komete u našem sunčevom sustavu. I još nešto su pronašli, utvrdili su da među elementima koji izlaze iz atmosfere su magnezij i željezo. Dakle, magnezij i željezo su primijećeni među materijalima koje zračenje zvijezde izbacuje iz atmosfere tog planeta. I još nešto kad govorimo o istraživanju atmosfera drugih planeta. Nekad smo mogli samo sanjati da ćemo saznati nešto o atmosferama na drugim egzoplanetima. Radi se o tome da kad planet radi tranzit, to jest kad se nađe između nas i svoje matične zvijezde, onda svjetlo zvijezde prolazi kroz atmosferu na putu do nas. Možemo reći da atmosfera takvog jednog egzoplaneta, ona naprosto filtrira svjetlost zvijezde. I na taj način mi pomoću istraživanja spektra vidimo zapravo na kojoj valnoj duljini je upijeno neko svjetlo i na tom principu mi zaključujemo znači koji su elementi ili koji su spojevi prisutni u atmosferi tog planeta. U ovom slučaju ovog planeta WASP-121b su utvrdili zapravo čak da nije svugdje jednako prozirna atmosfera, to jest da ne apsorbira svjetlo svugdje jednako. Na jedan način apsorbira na onom dijelu gdje je jutro, a na drugom dijelu apsorbira tamo gdje je večer. Pošto ovaj planet se dosta brzo vrti oko svoje osi, naime, on ide oko svoje zvijezde za 30,5 sati, za to vrijeme se okrene oko svoje osi, onda je instrument koji ga promatra, njemu je moguće u kratkom vremenu proučiti razne dijelove tog planeta. Pa su tako i došli do podatka zapravo jer su vidjeli uvjete za vrijeme jutra i uvjete za vrijeme večeri i tako su oni na neki način bolje upoznali ovaj planet i bit će potrebno puno ovakvih istraživanja da bi još više saznali zapravo kako sve planeti funkcioniraju i na kraju krajeva kako su planeti, razni planeti mogli imati različitu evoluciju u svom znači daljnjem razvoju. Tako da evo, zanimljivo je što sve zapravo možemo saznati o atmosferama planeta oko zvijezda koje su od nas daleko čak stotine svjetlosnih godina. Dakle, vrlo, vrlo zanimljivo područje. A sada ćemo nešto reći o nečem sasvim drugom. Mi smo već prije pričali da nam recimo čestice iz međuzvjezdanog prostora polako sipe na Zemlju. Sad imamo još jedno istraživanje upravo na tu temu. Znanstvenici su istraživali uzorke koji su svojevremeno bili uzeti iz dna Pacifičkog oceana. I onda su naravno proučavali određene radioizotope koji se nalaze u tim uzorcima. Tako su proučavali plutoni 244. I što su saznali? Pošto taj plutoni 244 ima vrijeme poluraspada od 81 milijun godina, onda on ne može biti onaj, možemo reći, primordijalni plutoni koji je na neki način ušao u sastav Zemlje u vrijeme formiranja Zemlje sunčevog sustava prije više od 4,5 milijarde godina. Nego to znači, jedino se tumači time da je ovaj plutoni 244 rezultat jednog velikog događaja u svemiru i da je tokom vremena su ti plutoni 244 polako sipili na Zemlju. I onda su se nataložili na dnu Pacifika gdje su ih pronašli. Ranije su znanstvenici tumačili da je to rezultat jednog događaja koji se zbio prije 3,5 milijuna godina. Međutim, sada su oni istraživali i druge radioizotope koji su tu prisutni, tako na primjer element kiri, koji se još kod nas zove kuri, kiri ili kuri, koji nosi atomsku oznaku 247, njemu je vrijeme poluraspada 16 milijuna godina. I kad su i ovaj kiri 247 pronašli uz plutonij 244, a kiri ima vrijeme poluraspada od 16 milijuna godina, onda su zaključili da se ovdje radi zapravo o eksploziji koja se dogodila puno ranije. I najvjerojatnije, kažu, radilo se o sudaru dvije neutronske zvijezde. I kad se sudare dvije neutronske zvijezde, onda upravo nastaju i mnogi teški elementi. Tako da upravo ovo najnovije istraživanje ukazuje sada da su oni zapravo pronašli rezultate čestice koje su nastale eksplozijom koja se dogodila prije više od 100 milijuna godina. Evo, to je ovo najnovije istraživanje koje govori zapravo o tim radioizotopima koji su pronađeni u tim uzorcima koji su izvađeni iz Pacifičkog oceana, izvađeni su iz tla na dubini oceana od 4830 metara, znači na gotovo 5 km dubine. Da je se zanimljivo. Tu su pronašli i radioizotop željeza 60, čiji je poluraspad, vrijeme poluraspada mu je 2,6 milijuna godina. I to se može dovesti samo sa nekim događajima koji su mogli biti prije 2,5 i prije 7 milijuna godina, ali ne u vezi s ovog događaja za kojeg vjerujemo da je bio preko 100 milijuna godina, kad je vjerovatno bio slučaj eksplozije, odnosno sudara dvije neutronske zvijezde, što je vrlo snažan proces koji zovemo kilonova. Kilonova je kad se sudare dvije neutronske zvijezde. Ali također i jedna super snažna supernova također je mogla prouzročiti ovakvu jednu eksploziju, čiji je rezultat upravo pronalazak plutonija 244 u ovim, dakle, uzorcima. Dakle, i dalje, znači, znanstvenici imaju mogućnost da istražuju što je kroz povijest padalo iz međuzemnog prostora na našu zemlju i tako zapravo na neki način pokušavamo saznati o nekim procesima koji su se događali. Ovdje se radilo o eksplozijama koje nisu bile blizu zemlje. A sad, koliko su daleko? Da li su one mogle biti, da li su mogle štetno djelovati na zemlju? U ovom slučaju nemamo dovoljno podataka da bi mogli govoriti da ovaj plutonik 244 koji je pronađen, da je on nastao od eksplozije koja je eventualno mogla utjecati na život na zemlji, jer nemamo te podatke da bi saznali zapravo koliko daleko se taj sudar ili ta eksplozija dogodila, znači, od zemlje. Ali evo, još jedno interesantno istraživanje, znači odlazak u povijest koristeći zapravo istraživanje uzoraka koji su pronađeni, znači, na dnu Pacifika.
Andromeda, emisija o svemiru.
Svi oni koji nas žele javiti mogu se javiti na telefon 01 616 7002. A sad jedno zanimljivo istraživanje vezano za, možemo reći, računalne modele. Naime, znanstvenici su se pozabavili pitanjem da li se mogu formirati planeti u relativnoj blizini supermasivnih crnih rupa. Naime, znamo, kad imamo supermasivne crne rupe, onda često okolo njih može se naići na onaj takozvani akrecijski disk, gdje imamo ogromnu količinu materijala plazme koja se vrti velikom brzinom oko crne rupe i onda ono što uđe, što prođe horizont događaja, što uđe u crnu rupu, završi da se više ne vraća, ali zbog silnog trenja uokolo stvara se strahovito zračenje i onda naravno one supermasivne crne rupe koje gutaju dosta materijala, koje imaju veliki akrecijski disk, taj disk oko crne rupe, on može jako, jako sjajiti i onda mi često govorimo o, možemo reći, posebnim aktivnim jezgrama, o aktivnim jezgrama određenih galaksija. I naravno, kada vidite u svemiru takav jedan jaki izvor, a ne vidite galaksiju, onda to zovemo kvazar, jer kvazar je zapravo onaj taj središnji aktivni dio takve jedne aktivne galaksije, galaksije koja ima, znači, aktivnu jezgru. I onda, naravno, znanstvenici su radili posebne teoretske modele da vide da li na obodima takvih diskova, akrecijskih diskova, da li mogu postojati uvjeti za formiranje planeta. Naime, na udaljenim dijelovima takvog akrecijskog diska, na velikim daljinama, mogu postojati uvjeti koji su takvi da može doći do formiranja planeta. I sad su znanstvenici postali jako iznenađeni kad su njihovi modeli pokazali da bi mogli nastati mnogobrojni planeti baš u tim udaljenim dijelovima takvih akrecijskih diskova. Naime, model je pokazao na daljini od oko 100 svjetlosnih godina od supermasivne crne rupe da mogu nastati milijuni planeta čija je masa reda veličine mase planeta Jupitera. Dakle, milijuni planeta bi mogli nastati na osnovu proučavanja onog materijala koji se nalazi u tim udaljenim dijelovima takvog jednog akrecijskog diska uokolo supermasivne crne rupe. Zapravo do sad niko nije razmišljao o tome da u takvom jednom području galaksije koja je dosta turbulentna, gdje su procesi dosta dramatični, da mogu postojati uvjeti da se tamo mogu formirati mnogobrojni planeti. Međutim, ova analiza, uzimajući podatke koliko može biti tamo prašine upravo i plina u tim udaljenim dijelovima akrecijskog diska, iznenadili su znanstvenike sa ovim, možemo reći, teoretskim modelima, jer su evo zaključili da na samo 100 svjetlosnih godina od supermasivne crne rupe da su mogli nastati milijuni planeta čija je masa otprilike kao masa planeta Jupitera. Evo, to je jedno iznenađenje koje niko baš nije očekivao, ali naravno, buduće istraživanje moraju pokazati da li ovo može biti istina. Jer naravno, teško je otkriti planete koji su samo 100 svjetlosnih godina daleko od supermasivne crne rupe, a pošto mi govorimo o drugim galaksijama koje imaju aktivnu supermasivnu crnu rupu, naravno da je teško i zamisliti da bi mi mogli otkriti planete koji se nalaze u drugim galaksijama. Ali, opet, ako uzmete u obzir korištenje one famozne gravitacijske leće, da vam se nekad poklopi da vam gravitacijska leća može povećati sliku nekog objekta, onda evo kažu da će biti možda moguće eventualno jednog dana utvrditi da li možda postoje ovakvi planeti na tim perifernim dijelovima akrecijskih diskova oko supermasivnih crnih rupa. Dakle, ovo je iznenađenje i naravno meni je teško i pomisliti da bi mogli makar i pomoću gravitacijske leće pronaći sad planete u nekim drugim galaksijama, pogotovo što se ovdje radi o galaksijama koje su aktivne. To je zaista teško zamisliti, ali ovo istraživanje upravo to navodi. Da jedino ako bi bilo moguće otkriti te planete, onda bi se dokazalo da ova teorija ima smisla, ali taj zaključak da bi mogli nastati planeti u tim dijelovima, vanjskim dijelovima akrecijskog diska, to je zaista bilo za astrofizičare iznenađenje kad su došli, dakle, do kraja ovakvog jednog istraživanja na svom, znači, modelu.
Andromeda, emisija o svemiru.
Imamo jedno istraživanje u pokušaju da se utvrdi zapravo što se nalazi relativno blizu supermasivne crne rupe u našoj galaksiji, ali da vidimo, imamo jedno pitanje, no više ga nema, dobro, u redu. Ovako, koristeći rentgenske svemirske teleskope, i to od Chandra od agencije NASA i Newton rentgenski teleskop od Europske svemirske agencije, pronađen jedan objekt za kojeg se pretpostavlja, ali nisu sigurni, da je mogla biti eksplozija supernove koja se dogodila prije 1700 godina. Ako je to rezultat eksplozije supernove, onda je to zapravo najbliži ostatak supernove koji je pronađen u blizini supermasivne crne rupe. Od nas je to daleko 26.000 svjetlosnih godina, ali nemamo podatak zapravo koliko je daleko od centra naše galaksije. Ali do sad nisu pronašli takav objekt koji je toliko blizu ovoj supermasivnoj crnoj rupi koja se nalazi u centru naše galaksije. Utvrdili su da taj, možemo reći, ionizirani plin, ta plazma za koju se pretpostavlja da bi mogla biti rezultat eksplozije supernove, ta plazma zrači u radio području, pa se može vidjeti i pomoću radio valova, ali zrači znači i u rentgenskom području spektra elektromagnetskog zračenja. I čak su uspjeli izmjeriti da ta plazma udaljava se od određenog mjesta brzinom od preko 3 milijuna kilometara na sat. Pa ta brzina može biti jedna indikacija da se zaista radi o materijalu, o plazmi koja je izbačena nakon eksplozije supernove. Međutim, kad su išli istraživati koji su tamo elementi prisutni, jer supernove proizvedu mnoge teže elemente koje rasprše po svemiru, nisu pronašli baš mnogo elemenata, možda zato što su jednostavno ti raspršeni elementi pomiješani sa plinom i prašinom u međuzvjezdanom prostoru, sve se izmiješalo pa onda više ne možete dobiti prave podatke o materijalu koji je izbačen, ali naravno, nikad se ne zna, jeli? Dakle, ovo još uvijek nema dokaza da se ovdje radi o eksploziji supernove, ali su rekli, ako je to eksplozija supernove, nikad nismo našli takve ostatke supernove toliko blizu, dakle, toj supernovoj u središtu naše galaksije. Evo, to je jedno istraživanje koje se bazira djelomično znači na ovim rentgenskim satelitima Chandra i Newton, interesantno istraživanje, a evo, pretpostavka je da se radi o eksploziji supernove koja se dogodila, znači, prije 1700 godina. Ta procjena vremena je napravljena na bazi određene brzine s kojom se ovi dijelovi ove maglice od plazme šire, računajući obzir naravno koliko ona daleko od nas, a daleko je 26.000, dakle, svjetlosnih godina. No, kad sam spomenuo rentgenski i svemirski teleskop Chandra, to je zaista jedan izuzetan instrument čija je masa preko 5,5 tona i taj instrument je jako, jako velik jer se radi o letilici koja najveća dimenzija je skoro 20 metara. Ona je zaista ogromna i lansirana je davne 1999. godine, dakle još u prošlom stoljeću, lansirana je pomoću Space Shuttle Columbia. I upravo orbita Chandra je vrlo interesantna. Minimalna visina je 14.000 km, a maksimalna visina je 134.000 km. Otprilike 1/3 daljine do mjeseca, to je maksimalna visina ove eliptične staze kojom se kreće ovaj svemirski observatorij za rentgenske zrake Chandra. A upravo takva jedna velika elipsa, takva orbita je bila izabrana da bi ona mogla nesmetano upravo vratiti svoje istraživanja u X području, to je u području znači rentgenskih zraka. Inače, promjer ovog teleskopa Chandra, promjer tog teleskopa za rentgenske istraživanja je 1,20 m, a žarišna daljina je 10 metara. I naravno, Chandra nam je omogućila, možemo reći, dragocjeni broj podataka, jer kad istražujete neki objekt, pogotovo neke procese u svemiru, onda je važno da ih istražujete u raznim dijelovima spektra elektromagnetskog zračenja i bez istraživanja u rentgenskom području bi puno manje znali o ovakvim i objektima, rezultatima eksplozija i o raznim procesima koji se znači u svemiru, dakle, događaju.
Andromeda, emisija o svemiru.
Jučer je objavljeno da će ove godine biti poslana jedna posebna misija sa jednom svemirskom letilicom od privatne tvrtke Astrobotic. No, prvo sad ćemo vidjeti, imamo jedno pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Egzoplaneti su čudesni svjetovi.
Da.
A prošli mjesec, 5.5. Govorili ste da je prvi put snimljen IC spektar zračenja s jednog stjenovitog ekstrasolarnog planeta. Naime, jedna super zvijezda se vrti oko crvenog patuljka, pa je ta strana zagrijana na 725 stupnjeva, pa je James Webb prvi puta snimio to zračenje planeta.
Da, direktno s površine, tako je.
Da, htjela sam pitati, koje su se tu sretne okolnosti posložile da je tek sada prvi put uspjelo takvo snimanje? I kako je zračenje planeta izolirano od zračenja zvijezde.
Da, jako dobro pitanje.
Hvala, pozdrav iz Rijeke.
Hvala vam lijepa, lijepo pitanje, zaista. Dakle, o čemu se zapravo radi? Dakle, ovo je bilo vrlo teško dobiti podatke na same površine nekog egzoplaneta. Lakše je sa atmosferom i razni, možemo reći, razni instrumenti i na Zemlji i u svemiru su u stanju da gledaju to filtrirano svjetlo koje od zvijezde prolazi kroz atmosferu, ali da dobijete podatke vezane za površinu, to je malo teže. Ali evo čemu se radi. Pošto svemirski teleskop James Webb, on ima veliku moć, jer to je promjer zrcala mu je 6,5 metara, znači jako je moćan, on snima u infracrvenom dijelu spektra. I sada, on snima kada je planet ispred svoje zvijezde i onda snima zvijezdu kad je planet iza nje. I onda vi morate vidjeti da li ima neka razlika. Kad imate spektar zvijezde i još ono malo što čini planetu, jedan mali postotak, recimo manji od 1% površine zvijezde vam čini upravo i te, no, možda je tu i više od 1%, ali znači disk planete je malen u odnosu na zvijezdu, ali vi dobijete istovremeno, znači, zračenje i od zvijezde i od planeta, a onda kad je planet iza zvijezde, onda zapravo nema više spektra planeta, a kad je planet pored zvijezde, onda dobijete još i možete reći posebno spektar tog planeta. I sad kad vi uspoređujete spektre koji su snimljeni u razno vrijeme, onda možete uočiti razliku i razlučiti koji dio spektra se odnosi baš na sam planet, posebno na njegovu površinu, upravo istražujući, znači, u području infracrvenog zračenja. Evo, na taj način je moguće, i tako isto se i mnoge druge stvari istražuju, kad vi uspoređujete, znači, imate zračenje istovremeno i planeta i zvijezde, onda je planet iza zvijezde, pa imate samo zračenje zvijezde, ali naravno, ako vam je matična zvijezda crveni patuljak, onda njeno zračenje nije toliko izraženo, nije toliko jako kod ovih normalnih zvijezda ili zvijezda većih od Sunca. I onda upravo kod crnih patuljaka je lakše doznati nešto više o spektru samoga planeta. U ovom slučaju ta rijedak događaja je su James Webbom uspjeli, znači, saznati nešto upravo o toj stjenovitoj površini, znači, toga planeta. A sad ćemo preći na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer, gospodine Ante.
Izvolite.
Pozdrav iz Slavonije od Branka.
E, izvolite.
Tako mi je ime. Ja na neki način imam prijedlog za vas. I ni u jednoj od emisija nisam ovoga čuo da ste govorili o tome kako zapravo taj svemir i sve oko tog svemira, pa i nas, je stvorio Bog. Jer ja sam katolik, vjernik i vjerujem čvrsto da smo mi stvoreni na sliku i priliku Boga, jel? I da u svemiru osim nas ne postoji niko, osim nas ljudi, jel? I sada ovoga, svi oni naučnici, na neki način od Einsteina, Newtona, Tesla, moje mišljenje je da su oni jedan dio nadarenih ljudi čije znanje zapravo na neki način od samog Boga poteklo, da bi mi ljudi saznali njegove namjere, njegove pute. Pa vas molim u jednoj emisiji, ako je moguće, na neki način, evo, to je moja vjera, sve činjenice koje upućuju na to da je zaista svemir stvoren od, ajmo reći, ja kažem da je to Bog, neko ko je ateista, ko je protiv toga, on će reći nešto drugo. Tako da moje mišljenje da bi to bilo jako zanimljivo za neku od tema budućih emisija, pogotovo što sve ovo što vi sad govorite, onda svi naučnici prije vas, zapravo je sve površina zapravo jedne sante leda, prašine na toj santi otkrivena, sve dalja stvaranja svemira i galaksija, sve je pod velikim upitnikom. Pa evo, ne znam da li je moguće da u jednoj od svojih emisija bude jedna od tema na neki način stvaranja. Recimo, knjiga Postanka govori o tome, mi koji smo vjernici, a i na neki način i vi ste, naučnici ste, neke dijelove od toga pročitali, uzeli ta neka znanja. Pa evo, moj prijedlog je da u nekoj emisiji suprotstavite dvije ideje, odnosno dvije činjenice. Na jednoj strani da je Bog stvorio tako svemir, tako i nas, a na drugoj strani oni koji to ne vjeruju, koji kažu da je to plod praska, odnosno da je to plod nekakvog slučajnosti, Ako je slučajnost, onda je to idealna slučajnost. Pa vas eto molim u jednoj budućoj emisiji, da li moguće
suprotstaviti. Hvala lijepa na pitanju. Pa baš ne možete baš očekivati baš onu emisiju koju biste željeli iz jednostavnog razloga. Kad se radi o astronomiji, mi onda baratamo zapravo sa određenim izmjerenim parametrima. Znači, znanstvenici nešto mjere, znanstvenici nešto istražuju. Kad oni nešto dokažu, to uopće nije 100% dokaz, jer znanost ništa ne može 100% utvrditi, nego nešto važi kao pod navodnicima dokaz da neko drugi nešto drugo ne dokaže. I sad to naravno, kad govorimo o nekim bitnim pitanjima, tu ćete kod znanstvenika naći razna razrješenja, razna razmišljanja, razne teorije. Međutim, mi ne možemo ulaziti u područje teologije, nego mi se ovdje konkretno držimo same astronomije, same znanosti, a i mi ne možemo onda ulaziti u neka pitanja koja znanost kao znanost ne može riješiti, jer bi onda bi došli u sukobu. Vidjet ćemo jedni znanstvenici i reći će jedno, jedni će drugo, a znanost ne može dati onaj 100% odgovor. I zato, kao što recimo netko ko čita Bibliju ne smije sve shvatiti doslovno od riječi do riječi.
Jasno, da.
Tako isto moramo paziti zapravo da ne bi na neki način, ako bi previše filozofirali, ne bi bili ni svjesni da bi izašli iz nekih recimo tokova gdje ne znam gdje bismo završili. Znači, astronomija je takva, ona se bavi mjerenjima, ona se bavi istraživanjima i stalno, nikad kraja, znači mi nikad kraja nemamo, stalno sa novim otkrićima dobivate još više novih pitanja. Tako da evo, uzmite znači u obzir to, nastojat ćemo da što više toga objavimo što saznamo, ali moramo se držati nekih okvira znanosti, jer ovo je takva emisija, znate, kad idete malo u filozofiju onda previše se to raspline, znate, a mi se moramo držati nekih okvira da onda budemo u tim čvrstim okvirima. I zato ono što mi pričamo, onda je to dosta pouzdano, a druga je stvar kako se to opet sve može interpretirati. Evo, hvala vam lijepa na pitanju.
Hvala i vama.
Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite.
Zvanje Gordana pri telefonu. Nije pitanje, nego molbica, ako bi se moglo, maj, ne bi se htjela mjeseću uređivačku politiku, ali ako bi se moglo malo eksponirati više naše znanstvenike, kao recimo što je bio Mike Vucelić, da se svaki put nekoga tako spomene, da mladi nauče da imamo i pametnih Hrvata. A by the way, oni čini mi se i surađivao sa gospođom Judith Law Cohen, majkom danas jako popularnog američkog glumca Jack Blacka. Pa uvijek se nađe nešto što bi moglo mlade zainteresirati da malo i o znanosti ovoga poslušaju. Ne? Eto, nadam se da nisam neke krivo rekla.
Da, u redu, hvala vam lijepa.
Da,
hvala lijepa,
hvala
evo.
Recite.
Pa evo, htio sam samo reći da smo mi u našoj emisiji imali i naše poznate astronome koji su na sveučilištu Washington, naše inženjere koji rade u NASA-i. Tako evo, čim bude prilika, mi ćemo s njima pričati,
tako,
naravno.
Tako nešto ovoga, i u povijesti i možda koliko su i žene zaslužne za neke stvari u astronomiji. Znam gospodina Vladimira Ivkovića, znam osobno dok nije otišao iz Zagreba, jer sam ja sa Zvezde, bio je dobrovoljni vatrogasac u Gračanima. Pa eto, uvijek ga tako pratim šta se dešava i pokušavam naći naše ljude i da se naše ljude eksponira, da mladi znaju i čuju i neke drugo osim, eto tako, neke stvari.
Hvala lijepa.
Puno vam hvala, Dženja.
Hvala, doviđenja, hvala lijepa.
Andromeda, emisija o svemiru.
I dalje ćemo primati vaša pitanja na broj 01616170002. Već sam počeo pričati zapravo da jedna privatna tvrtka, to je tvrtka Astrobotic iz Pittsburgha, ona je upravo jučer objavila da će ove godine najranije u 11. mjesecu lansirati svoj lender sa raznim vrstama tereta na mjesec. Evo, imamo novo pitanje. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Nije baš vezano za astronomiju, ali možda se tiče malo vas. Vezano za gornje i donje miraze, odnosno da li se može vidjeti ovdje iz Splita Italija, ili se to vidi odraz ono odloma svjetlosti.
Pa gledajte, moguće je naravno vidjeti, znamo da se iz naše obale mogu snimati i mnogi su koji snimaju, koji se bave snimanjem, mnogi su snimali zapravo planine Italije iz naše obale, to je dakle moguće, ali naravno o samom stanju atmosfere, o gustoći na pojedinim visinama na neki način ovisi i ta vidljivost. Tako da razlika, recimo inercija atmosferi vam može nekad omogućiti da vidite dalje nego što biste vidjeli kad ne biste uzeli u obzir ove efekte same atmosfere. Ali u svakom slučaju, mi smo već mnogo puta vidjeli slike Italijana vrhova koji su snimljeni upravo iz naše obale.
A da se to vidi direktno ili priko miraza, odnosno...
Ne, baš direktno.
A kako onda kaj sunset, recimo u Rovinju, tamo se ne vidi sunce, bi prvo trebalo zaći, pa bi ono između bi ti vidio planine da se to vidi direktno?
Sad sve ovisi točno s kojeg mjesta vi zapravo promatrate. Pitanje je da li ste vi uzimali u obzir baš točno mjesto gdje vam je... Govorite o izlasku sunca?
Ne, zalasku.
O zalasku sunca.
E. I kad vi vidite da sunce ulazi u more, ajmo reći, a ne vidite nikakve planine izad. A nekad se s istog mjesta vidu planine.
To je u redu. To opet ovisi dakle zaista o stanju atmosfere, ali vrlo je važno na kojoj ste vi visini. Recimo, ako ste vi na visini od samo jednog metra, vama je horizont daleko nepunih 8 km. Ali ako ste vi na malo većoj visini, ta točka horizonta vam je puno bliže. Znači, jako je važno, svaki metar vaše visine vam na neki način je važan. Znači, uvijek morate vidjeti koja je to visina na kojoj se vi nalazite. Pa onda sad gledati na kojoj daljini se nalaze planine. Ali sad ja ne mogu na pamet reći, jer treba točno vidjeti zapravo točno u kom pravcu vam sunce izlazi i onda na osnovu toga na neki način vidjeti kakva je situacija. Ali bitno je, vrlo je važna vaša visina. Na kojoj visini se vi nalazite i onda opet naravno stanje atmosfere. Jeli? Ako je inverzija, onda čak vidite više, lakše nego na u običnim prilikama. Jel?
Da, dobro, ok, hvala vam.
Ali samo vi slobodno nastavite eksperimentirati da na neki način proučite u raznim uvjetima kako to izgleda, pa možda ćete nešto još skupiti više podataka pa to kasnije ispričati. Jel?
Hvala lijepa.
Da vidimo, sada imamo još jedno pitanje, evo još malo da vidimo ovako. Izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer, ovdje je jedan taksist iz Zagreba, drago mi da sam vas dobio.
Hvala lijepa.
Htio bih se vratiti na temu, da sad čujem sebe i na radiju i na telefonu.
Da,
samo malo. Da, mene isto svemir zanima, gospodin Radonjić, evo par pitanja. Dakle, najbliža zvijezda našem sunčevom sustavu je Alfa Centauri, ali tako?
Da.
Nekih 4000 svjetlosnih godina, ali 4 milijuna.
Da, preko 4 svjetlosne godine, i to ona komponenta koju zovemo Proxima Centauri, koja je daleko nepunih 4,3, da.
Da, sad vezano pitanje koje je zapravo glavno. Sad ja sam nekako, mislim, uvjeren, vjerujem da možda negdje ima vanzemaljskog života, ali ne na razini bakterije, nego možda na razini nekakvih života.
Da.
Možda tamo, pošto se radi o Earth-like planets, znači zemljolikim planetima, jel tako?
Da.
Tamo, ili možda onaj Kepler, vi znate Kepler, onaj koji je puno udaljeniji, jel, ali još više liči na Zemlju. E sad, mene zanima zašto teleskopi kao James Webb ili Hubble i drugi ne mogu vidjeti u planet, nešto sam čitao o tome, ali sam zaboravio, znači unutar atmosfere, i da li postoji mogućnost u budućnosti bliskoj da će se napraviti teleskopi koji će vidjeti unutar planeta tih. Jel, i to će onda, mi imat ćemo vizualni dokaz za izvanzemaljski život.
Da.
Koji je vidljiv golim okom. Eto, to su moja pitanja.
Da. Hvala lijepa. Da, to je dobro pitanje. Dakle, ovako, koliko god je James Webb teleskop moćan teleskop, ali ipak njegova rezolucija nije takva da bi se tako lako mogli, da bi se mogli raspoznati recimo dijelove na nekom planetu. Recimo, rijetki su planeti koji su direktno snimljeni. Direktno u tom smislu da recimo oni pomoću posebne maske spriječe svjetlo zvijezde i onda recimo snime planet kao točku, pa čak imamo video gdje su 4 planeta okolo zvijezde, pa vi na videu pratite kako ta 4 planeta kroz dane i mjesece se vrte oko svoje zvijezde. Znači, vrlo su rijetke situacije gdje vi snimite neki planet kao jednu točku. A većinom vi zapravo vidite da planet se nađe ispred zvijezde, pa to saznate na osnovu malog smanjenja svjetla zvijezde. Dakle, vrlo je teško, vrlo je, koliko god su teleskopi moćni, pazite, kad govorimo o daljinama od više stotina svjetlosnih godina, planet je ipak još jedna točka i teško je iz toga izvući detalje samog diska, gdje neke stvari oni uspiju izvući pomoću spektra, ali ne možete očekivati neku pravu sliku. Međutim, evo ipak, ja bih rekao, najvažnije nam je zapravo da vidimo kakve su atmosfere, koji su spojevi u atmosferi. Mi već recimo znamo da su otkrili dimetil sulfid, koji na Zemlji postoji samo tamo gdje postoje neki mikroorganizmi. I sad niko ne zna reći na Zemlji da li taj spoj može nastati jadroganskim putem. Jer vjerojatno da može. Jer ako smo mi taj spoj našli u atmosferi nekog planeta, ne znači da taj planet ima neke mikroorganizme, nego možda je taj spoj nastao anorganskim putem, mada mi ne znamo da taj spoj može nastati anorganskim putem, mi znamo samo taj spoj koji na Zemlji nastaje tamo gdje ima života, to je taj konkretno dimetil sulfid. A sad ovako, naravno, budući instrumenti, ja ću uzeti sad recimo kao primjer budući veliki svemirski teleskop promjera skoro 40 metara, ekstremno veliki teleskop Europske južne zvjezdarnice koji se gradi u Čileanskim Andama, on će imati ogromnu moć da prikuplja veliku količinu svjetla i on će nam nešto puno moći pomoći. I budući teleskop koji će naslijediti jednog dana James Webba će nam puno više omogućiti. I to je cilj, da što više saznamo o planetima oko drugih zvijezda. U svakom slučaju će se raditi u tom smjeru, ali nemojte tako brzo očekivati da ćemo moći puno više saznati i vidjeti recimo neke prave slike nekog planeta oko druge zvijezde, jednostavno zato što je to previše znači daleko. Ali iz dana u dan mi uspijemo saznati sve više i više, jel?
Ako vas nije malo prekinuti ovoga, dakle u prirodu ne samo da su daleko, nego oni se detektiraju ti daleki planeti pomoćnog zračenja koje ste opasivali, znači zračenje tog planeta zapravo James Webb detektira, jel ne sami planet vizualno.
Da.
A druga stvar, ja mislim, niste spomenuli oblake, pa zar nije jedan od razloga, znači na Marsu ima isto oblaka, tako, znači koga znam ja, koga sam čitao dokumentarcima i tako i gledao videa, znači James Webb ne može vidjeti niti površinu Marsa koji je relativno blizu. Da li je to, znači, zbog same atmosfere, plinova i tako, da se ne može vidjeti vizualno? Isto, znači atmosfera planeta.
Gledajte, James Webb, on snima u infracrvenom dijelu spektra i on može vidjeti, ta detalje na Marsu. Može.
A može ipak?
Da. Pa, jeste vidjeli, recimo, njegove slike što je snimao konkretno Urana i Neptuna?
Urane, Neptune, nisam toliko duboko išao, ovo sam davno nešto počitao.
Da, da.
Može vidjeti na površinu Marsa, na površinu može vidjeti u infracrvenom spektru.
Da.
Aha, da, to nisam znao, da. Da, čudi me da nema snimaka, ne znam, možda ja ne pratim, možda, znači objavljene su te snimke onda.
Pa, zapravo, Mars nam nije toliko interesantan jer on je snimen sa mnogim instrumentima na orbiterima koji sad kruži oko Marsa. Nama su veće zagonetke, recimo Uran i Neptun, jer sad ništa nema kraj njih, samo su vađeni prošli pored Urana Neptuna i niko drugi. I onda nam je jedini James Webb na neki način, kao i Hubble, jedna okosnica za te dalike planete. A za Mars tu i ne možemo nešto bitno novo saznati, jer imamo mnoge instrumente koji se nalaze na orbiterima koji kruže oko Marsa. Zato nam je James Webb bitan za one planete kod kojih nemamo letjelica da bi nam ih direktno istražili. Ali u svakom slučaju, pazite, jednog dana ćemo puno više saznati o atmosferama egzoplaneta nego danas, jer će znanost ići u tom smislu. Veliki interes.
Žao mi je, meni osobno, prosite uz dužno poštovanje, ovo nije zanimljivo, ti kemijski spojevi, zanimljivo je vidjeti, jel, vanzemaljski život, da očito neće.
Je, znate što, otkriće mikroorganizama bi bila svjetska senzacija stoljeća, znate, koliko je to, ali
za nas
teško je.
Nije teško, ali vjerujem vama jest, da mikroorganizmi jest, da, ali...
Pazite, znači, vi ste spomenuli oblake... Naravno, za neke planete već postoje na neki način indicije da imaju oblake, pa smo spomenuli večeras da iz nekih oblaka padaju kapljice željezne kiseline, negdje mogu padati svojevrsni dijamanti. Dakle, znamo da atmosfere nekih planeta koje su guste, da one sadrže i oblake, jer imamo dosta indikacija da neke atmosfere znači imaju zaista oblake, jel?
Da, ali čekajte, kad ste rekli mikroorganizmi, na Marsu je otkrivena voda, ali nisu, znači na Marsu također ono otkriveni ti mikroorganizmi nekakvi?
Pa naravno da će se tragati za mikroorganizmima, ali pazite, na Marsu na površini ima multiribičasto zračenje i drugo zračenje, sve ubija. I ako su nekada bili mikroorganizmi, oni su mogli biti sačuvani u stijenama, mogu postojati organizmi koji se hrane stijenama, koji mogu biti u stijenama, ali čujte, na Marsu je malo vremena su bili uvjeti za nastanak života i ako su neki mikroorganizmi nastali, oni su nastali prije više milijardi godina i pitanje je ako su nastali, da li su se mogli do dan danas održati. Ali u svakom slučaju, pitanje života na Marsu i dalje ostaje, to će se dalje tragati, apsolutno.
Razumijem, da. Ok, hvala, neću više zadržavati vaše vrijeme.
Hvala lijepa, doviđenja. Sada ćemo mi prijeći na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer, Ivan iz Splita.
E, dobro večer, Ivane.
Jeste dobro?
Je, hvala, super sam.
Evo, ako dana 15. godina, dok je obitelj bila na okupu, ja sam 4 djece i bivša išli na vrh Biokova. Nisam i nekad idemo. Idemo sporedno, idemo za Split, ali ja sam okrenio priču, zabavljaj i dođemo na vrh Biokova. Bio to negdje drugi mjesec kad je bura puhala. Sa vrha Biokova mogla se vidi Italija.
E, naravno.
Onaj gledatelj, može se mu slobodno reći da dođe u drugi mjesec, ali više nema ni bura. Znači, ja sam osobno vidio Italiju, vidi se vi, staravno, od vista se vidi obzor. Vidi se kao da je ispred, kao da je Italija doplivala. Znači da je to moguće vidjeti, ono što ste vi rekli, ovisi atmosferi, ako dođu one afričke, one kešane oluje, neće se vidjeti. Ali ja sam osobno svojim, ja mislim čak kad bi našla neku pismohranu, mogla bi se sad to slika. I slika je to pokazala da se to vidi.
Da, ma nije problem da li se može vidjeti, jer mnogi ljudi su gledali Italiju. Ja sam gledao Italiju sa otoka sa visine od samo 500 metara. Dakle, nije to neka velika visina.
Vi Split je sa jedna milja. 150 km.
E, da, nije problem.
A vi iz Italije je malo više.
Da.
Nema veze, ako je malo bure, ova naša bura koja dođe od Kupresa, ona to očisti i stvarno se vidi. Ja znam svoje očima vidi.
Kad je bura, jako lako se vidi Italija. Tako
je. Pa vidi se to.
To nema dileme.
Čak se može vidi doći ako je bura i doći se vidi ona obzori svjetla. Ja bi jedno pitanje za vas.
Da čujemo.
A reste mi ovako, ovi naši ljudi, ovi naši znanstvenici po Metejakoviću, kad oni idu gore, spuštaju se radi letjelicama, pa se spušta ovdje, pa se spušta ovdje. Zašto oni ne ponesu sjeme kuruzna, pšenice, sve vrste sjeme da ih zakopaju? A da vidimo, hoće li to lica, može biti danas, sutra te generacije koje dođu, može biti da se to promijeni vrijeme ili ne znam.
Oni...
Zašto se to ne moglo napraviti? Ako ima gore vode, voda potiče klijanje, pa to možemo imati pšenice, možemo imati kuz, možemo imati suncokret.
Mi još nemamo bazu na Mjesecu ili Marsu da bi tamo nešto uzgajali, ali astronauti zaista uzgajaju na međunarodnoj svemirskoj postaji. To su radili astronauti u ondašnjoj ruskoj svemirskoj postaji Mir, tako se puno toga uzgajalo i na međunarodnoj svemirskoj postaji. Oni su uzgajali salate koje su jeli, dakle i cvijeća i salate, razne biljke su oni eksperimentirali su s njima i uzgajali se u posebnim staklenicima, dakle na svemirskoj postaji. To je normalna stvar danas.
A mogu li još jedno pitanje?
Da, da.
Ja kad bih želio izjaviti želju da mi se kroše jedan mjesec sa ovim astronautama, naravno da pređe nove tečaje na sve i da se mene iskrca gore na mjesec.
Što da se iskrca?
Koliko bi ja mogao ostati gore sa nekim šatrom, sa hranom, vremenski, koliko bi ja mogao ostati gore?
Ne razumijem što želite.
Želio bi ostati na mjesecu da se oni vrate nazad.
Da se ne vratite?
Da se oni vrate, da mene ostane sa određenom količinom hrane.
Ali znate što, vi nemate toliko novaca da bi se im platili da vas samo odnesu.
A neću ja platiti, to je mjesec svačini, kod ni mene dragovoljno. Ja sam pokušan, neko oni mene dragovoljno odvedu.
Ali oni neće dozvoliti takav eksperiment. Oni neće to dozvoliti.
Pa vidite da se oni plaše i ne da su bili za mjesec. A ja vam garantiram da bi ja ostao gore, ko zna šta mi se još desilo. Ja se ne plašim, samo se Boga plašim. Ja bih želio ostati gore, nek me ostaje, nek se oni vrate. Ali dođu drugi put po mene. A vi stalno spominjate neki trošak. Trošak je čisto se rodili, trošak je. Ali ako čovjek ima volju, odvedi ga gore i gotovo. Ja se malo Ante šalim, ali ja bih volio tako, ne znam.
Hvala vam lijepa, doviđenja.
Če najbolje vas, im laku
hvala,
noć.
Hvala, laku noć. Dakle, ovako, privatna tvrtka iz Bisburga, tvrtka Astrobotik, jučer objavila da će ove godine lansirati svoj lender koji se zove Griffin Mission 1. Dakle, Griffin 1 će biti lansiran pomoću rakete tvrtke SpaceX, to je ona velika njihova raketa Falcon Heavy, koja je već imala niz komercijalnih lansiranja. Sad ćemo primiti još jedno pitanje. Izvolite. Alo?
Halo?
Slušamo vas, izvolite. Jel se vozite?
Da, vozimo se.
Vozite se, da čujemo vaše pitanje.
Evo ovako, ja imam jedno pitanje. Ja sam pred 10 godina na otoku Braču vidjela na nebu nekakva svjetla, žuto-narančasta. Bilo onako više tih točkica, možda njih 5-6. I oni su se kretali u raznim smjerovima. Išli su lijevo, desno, gore, dole i različitom brzinom.
U koje vrijeme? Koliko vremena je to trajalo?
A to je trajalo nekih možda 10 minuta.
E sad, jeste...
I onda su samo odjednom velikom brzinom gore u zraku otišli i nestali.
Da, ali da li ste bili sigurni da to nisu možda neke letjelice zemaljske, atmosferske?
Pa ne znam, mene zanima što je to. Ja sam uvjerena da su to izvanzemaljci, ali evo, vi ste pametni.
Da, znate što, a kad imate dobro noćno nebo, daleko od grada, daleko od gradskog svjetla, onda vi toku noći vidite mnogo satelita koji imaju razne putanje. Znate, neki idu polarnom putanjom, neki idu prema sjeveru, neki prema jugu, neki idu prema istoku. Tako da imate vrlo veliku mogućnost da vidite mnoge satelite. Ako imate noćno nebo, njih ima jako puno. Tako da, vjerojatno su to bili sateliti, znate.
Dobro.
Hvala lijepa.
Doviđenja.
Ovaj lender, privatne tvrtke Astrobotik, je zaista veliki lender. I NASA naravno računa na njega, posebno računa na njega kad budu formirali određene infrastrukture na samoj površini mjeseca. Evo, imat ćemo sad još jedno pitanje. Izvolite. Slušamo vas.
Slavonija ovdje.
Slavonija, koje je mjesto?
Slavonija, Nova Gradiška.
Nova Gradiška, izvolite.
Drago mi je da sam čuo onu pjesmu, ako može, hrvatska verzija. I gospođa je se dotakla satelita. Evo, gledamo na sjeverozapadu, vjerovatno iznad Zagreba, kad gledamo odavde, dva satelita. Imam jedno pitanje zanimljivo. Znači, privatizacija svemirskog prostora, odnosno taj naš digitalni signal, šta se to gore dešava i dok li će to trajati? Mogućnosti sve te danas trije, ratovi, sateliti, upravljanje, otimanje prostora i tako dalje. Hvala lijepo, bilo mi je drago i slušam vašu emisiju. Lako noć.
Hvala lijepa. A dakle, vidite, granice neke države idu do visine od skoro 100 kilometara i gore vam niko sad ne treba dozvolu da bi letio iznad 100 kilometara iznad vas, jeli, tako da gore je slobodan promet i onda naravno postoji određeni red kad su u pitanju komunikacije u okviru Ujedinjenih naroda. postoji određeni dogovor, da ipak postoji neki red na tim frekvencijama, da ne bi razni sustavi koristili iste frekvencije. Prema tome, to uvijek treba, je li? Znači, uvijek morate s nekim se uskladiti da vaša frekvencija ne bi bila ista nekoj drugoj frekvenciji. Znači, red mora biti. Ali naravno, kad je u pitanju broj takvih satelita, onda to određena država dozvoljava. Međutim, tu nema nekih ograničenja. To je većinom sad vezano za pravila neke države. Konkretno, Sjedinjene Američke Države imaju svoju upravu i njihova federalna agencija daje dozvolu koliko neka tvrtka može lansirati satelita. Oni će im odobriti možda ne sve, nego jedan dio onoga što oni žele. I tu se onda ograničava. Znači, određena država, ali na međunarodnom planu nema nekoga ko bi rekao stani, više ne možeš lancirati pune satelita. Dakle, tu ne možete sad očekivati neki potpuni apsolutni red i tu ima problema, naravno astronomi imaju problema jer im sateliti često kvare snimanje neba i onda će naravno jedan dio postotka, to može biti i nekoliko desetaka postotaka materijala, neće biti uporabljeno na pravi način jer će sateliti omesti snimanje. Dakle, astronomija ima problema upravo sa tim mnogobrojnim satelitima, a njih će biti sve više i više i tu naime ne očekujem da će biti neki pravi red uspostavljen, evo toliko o tome. Znači, a sad ovako, ovaj privatni lender nazvan Griffin 1, to je zapravo lender koji će moći ponijeti vrlo značajan teret, čak 650 kg će moći spustiti na površinu našeg prirodna satelita. Da čujemo sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer. Čekam, gospodin Ante još govori.
Da?
Andromeda.
Da? Recite. Slušam.
Vi ste gospodin Ante.
Ja sam.
Dobro večer. Iz Obrežja pri telefonu.
Izvolite.
Imam jedno... više zemljsko pitanje. Zanimaju me ovi solarni paneli koji se postavljaju diljem svijeta i naravno ekološki je to za nas sve povoljno. Samo me zanima da li refleksija tih solarnih panela može utjecati na globalno zatopljenje. I drugo pitanje, da li je moguće, baš kad imamo toliko satelita u svemiru, da se neki skrin napravi, da ljudi izmisle koji bi se poput efekta, recimo pomrčine sunca napravio, da se neki skrin napravi koji bi se određena doba na određeni teritorij lepezasto otvarao i hladio našu planetu Zemlju, odnosno usjeve recimo i određena područja koja su previše zagrijana. Hvala lijepo.
Pa da, hvala lijepa. Pa vidite, ne vidim da će se napraviti nešto da bi se mogli hladiti, a što se tiče solarnih panela, pa nema nekih podataka da bi oni djelovali na zagrijavanje, znate. Mislim da oni opet nemaju toliku ulogu da bi mogli imati značajnu ulogu u tom zagrijavanju. Jednostavno, sama atmosfera se zapravo zagrijava od zemljinog tla, ali ne vidim da bi ti solarni kolektori utjecali značajno na promjenu temperature atmosferi, nego da na tu temperaturu više utječu ovako općenito kretanje klime i druge ljudske djelatnosti. Ne vjerujem da bi tu solarni paneli tu mogli nešto značajno mjerljivo utjecati, barem za sad koliko nam je poznato, jel? Evo toliko. Idemo sada dalje. Ove godine znači očekujemo taj veliki lender privatne tvrtke Astrobotic, taj Griffin 1, kojeg će NASA koristiti kada bude spuštala na mjesec određene elemente vezane za buduću bazu na površini mjeseca. Ove godine NASA će poslati svoje instrumente s tim lenderom. Naime, privatne tvrtke, pa tako i Astrobotic, oni imaju svoje planove da rade i za agenciju NASA, a da radi i za druge tvrtke. Tako će u ovom lenderu Griffin 1 biti će i tu i razne plakete koje će razne tvrtke poslati, čisto onako, negdje su to nekakve svoje vrste biblioteke da pravi objavljene u digitalnom obliku, neki će snimati neke druge stvari koje će biti na tim, recimo, digitalnim nosačima. Dakle, znači, neki će privatno moći poslati neke stvari, će željeti da im to ostane na mjesecu, ali će tu biti instrumenti NASA, pa će onda NASA platiti tvrtki Astrobotic da joj neke instrumente dostavi, znači, na površinu mjeseca. Tako da taj Griffin 1 očekujemo, znači, još ove godine. Izvolite, imamo sljedeće pitanje, izvolite.
Hej, dobra večer.
Dobra večer.
Iz Osijeka. Opet jako lijep podudarni datum ove Andromede.
Je li?
Evo, samo kratko, opet zahvaljujući programu vaše kuće, konkretno i TV kalendaru, obilježavamo i dan kad je poletjela prva žena.
Prva žena u svemir, tako je.
Pa da, Valentina Tereškova.
Valentina Tereškova.
63. tak nekako.
Tako je.
Ali je i preminuo Werner von Braun, tvorac V2.
Da.
Ali kasnije i razvojni predvodnik izrada raketa u Americi.
Da.
Pa eto, onda i te ljude treba uvijek spomenuti i oni, zahvaljujući njima, imamo današnji napredak, samo moramo biti oprezni s njime.
Apsolutno, da, dobro ste rekli.
Hvala i
hvala vam. Hvala vam što ste nas podsjetili. Da vidimo sada, imat ćemo još jedno pitanje sigurno, da vidimo ovako. Izvolite.
Halo, dobro večer.
Evo, slušamo vas. Odakle nas zovete?
Iz Lupova, iz Istre.
Dobro.
A,
izvrsno.
Evo, slušam vas, pokušavam slušati svakog utorka i jako mi je lijepo vas slušati. Počeli ste pričati, dakle, poprosite, imam pitanje, dakle, počeli ste pričati o lenderima, o svakojakim, dakle, misijama koje će ići na mjesec, koje će ići na Mars.
Da.
Zanima me vaše mišljenje, jer po meni, koja je svrha slati nekoga na hladnu stijenu koja nema atmosferu, koja nema jednostavno nema uvjete za život, osim ako nije u nekom habitatu koji će stvoriti doslovno uvjete za život kako čovjeka, tako biljaka i svega ostalog. Koja je svrha, mislim, oprostite, jer cijelo vrijeme pričamo o toj nekoj financijskoj razini koja je zaista najveći upitnik u cijeloj toj priči. Koja je svrha toga, jer idemo gore, napravit ćemo tamo neki prostor za življenje, vamo tamo, i jednostavno otkrićemo da ne možemo živjeti, a to znamo već nekoliko desetaka godina. Evo, zanima me vaše...
Hvala, hvala lijepa, hvala lijepa. Ja bih to usporedio sa Antarktikom. Znate, danas je najnormalnija stvar da imate puno baza na Antarktiku i mnogi tamo idu i za istraživanja i za razne eksperimente, a tamo ne možete preživjeti ako nemate određene prostore gdje imate osigurane uvjete za život. Pa tako će biti i na mjesecu. Jednostavno morate to shvatiti da je to jedna logika. Jednostavno logično je da ljudi, makar šalju i robote prvo, ali logično je da i ljudi žele ići i stvoriti neke baze tamo gdje ljudi nikad nisu živjeli, onoliko koliko oni budu mogućnosti. To je ta stalna težnja da istražujete na licu mjesta druga nebeska tijela, ali isto tako da ta mjesta nova iskoristite za razne eksperimente, za demonstraciju razne tehnologije i za znanstvene istraživanja, a onda opet da vam taj razvoj tehnologije pomogne da idete još dalje. Mjesec da bude baza za ići na Mars, mada će i mjesec biti jednog dana važna postaja kao baza za eksperimente i kao baza za istraživanja. Znači, to je je, ja bih rekao, jedan logički put naprijed i ja bih rekao da to zapravo i nije tako skupo kad pogledate koliko se to financira, samo ne može se to tako brzo raditi jer uvijek vam budžet ograničava vaše mogućnosti, ali u Americi kažu da svaki dolar uložen u svemirsku tehnologiju vam se taj dolar višestruko vrati. Jeli? Prema tome, nema zapravo sad nekog razloga da ne biste išli tako djelovati da gledate u smjeru mjeseca. Ja bih rekao sve svjetske agencije, od NASA, japanske agencije, kanadske agencije, europske agencije, pogotovo kineske agencije, ruske agencije, svi oni imaju taj isti cilj. Ajmo na mjesec, a onda poslije kad stignemo idemo na Mars. Dakle, takav je trend i tu nema neke promjene i ne vidim da će se nešto mijenjati, nego to je jedan logički nastavak svega onoga što se do sada znači radilo, a ja bih rekao, evo, kad baš recimo se sjetim agencije NASA, ona desetljećima ima zapravo isti budžet, sve se krpa praktično na istim novcima, nema tu nekog značajnog povećanja novaca. NASA danas nema one novce koje je imala u doba Apollo, kada je bila utrka za vrijeme hladnog rata, tih novaca NASA danas nema, nego radi ono što može sa postojećim budžetom, a taj budžet, kad se uzme obzir inflacija, praktično se uopće znači ne povećava, a ipak se rade mnoge fantastične stvari u svemiru. Evo, toliko bih ja imao znači o tome. Želio sam još reći da ovaj novi lender koji treba poletjeti u drugoj polovici ove godine, prije kraja ove godine, taj Griffin 1, on će ponijeti i dva rovera. Jedan rover ima preko 400 kilograma, na tom roveru će biti i 4 instrumenta koje će pripremiti agencija NASA, i taj veći rover zove se Flex Lunar Innovation Platform, pa se skraćeno zove FLIP. I taj rover je sagradila kalifornijska tvrtka, kompanija koja se zove Astrolab, opet jedna privatna tvrtka Astrolab. I upravo ovaj Lander Griffin će sad ići u NASA Jet Propulsion Laboratory da bi ga testirali tamo u uvjetima vakuuma i da bi onda kasnije išao na Floridu da bude spreman ove godine da bude lansiran prema mjesecu pomoću rakete Falcon Heavy. A bit će tu još jedan mali rover klase Cube Rover, zovu ga baš Cube Rover, jer je to jedan minijaturni rover kojeg također radi tvrtka Astrobotic i on će biti spušten na mjesec, tako da će Griffin Lander ponijeti, znači, ove godine dva rovera na samu površinu našeg mjeseca. A onda ćemo iduće godine slušati o novim misijama ovih privatnih tvrtki, jer ima, mnoge su privatne tvrtke zainteresirane da rade takve lendere, one moraju samo platiti nekome ko će raketom to poslati na mjesec, a nas je to interesantno jer je to na jedan jeftiniji način da im privatne tvrtke služe kao jedan servis koji će odnijeti na mjesec one instrumente koje NASA kao agenciji trebaju. Naravno, sad je bila jedna velika šteta što je bila prilikom isprobavanja motora im je eksplodirala tvrtki Blue Origin ova raketa New Glenn, koja je dosta velika raketa. Ona je trebala ove godine također lansirati jedan veliki, još veći lander nazvan Blue Moon, tvrtke Blue Origin, i taj lender bi jednog dana morao čitave tone materijala dopremiti na mjesec, ali kao tereti lender. A ista tvrtka priprema nam puno veći Blue Moon 2, to će biti model lendera koji jednog dana treba spuštati ljude iz mjesečne orbite na površinu mjeseca. Tako da ove godine ne očekujemo ovaj teretni lender zvan Blue Moon, tvrtke Blue Origin, upravo zato što im je raketa eksplodirala na rampi dok su vježbali, testirali paljenje njenih motora, ali oni su rekli, pošto je rampa dosta oštećena i uništena djelomično kod ove eksplozije, treba će sad pola godine, tako da do kraja godine tvrtka Blue Origin mora osposobiti rampu da može lansirati ove velike rakete New Glenn, jer to su velike rakete koje mogu u nisku orbitu ponijeti 45 tona tereta, a važne su zato što se prvi stupanj vraća natrag. Oni su sad 3 puta lansirali raketu New Glenn, s time da kod drugog lansiranja su je vratili natrag prvi stupanj, pa su taj prvi stupanj ponovo poslali i tako je taj prvi stupanj 2 puta poletio i 2 puta se vratio, kad govorimo o prvom stupnju ove rakete New Glenn tvrtke Blue Origin, koja će imati važnu ulogu upravo u budućim ekspedicijama na mjesec u okviru programa Artemis, gdje će biti jedna dosta široka, znači, međunarodna suradnja. I još sam želio reći, posebno za one koji će ići na Astrofest u nedjelju u Višnjan, moram reći da upravo tu noć od 21. na 22. lipanj, oni koji će čekati i izlazak sunca, oni će ujutro u 4 sata i 25 minuta, dok čekaju izlazak sunca, će moći vidjeti prolazak međunarodne svemirske postaje. Ona će proći otprilike na visini od 50 stupnjeva, kad bude na najvećoj visini, i vidjet će se iznad jugoistočnog horizonta. Ona će doći iz pravca jugozapada, dotići visinu iznad jugoistoka i onda se spuštati u pravcu istoka. Znači, u 4:25 ujutro 22. lipnja, znači upravo oni koji budu evo čekali izlazak sunca na Astrofestu, ako bude vedro vrijeme, moći će ujutro vidjeti prolazak astronauta, sedmero astronauta na međunarodnoj svemirskoj postaji. Svemirska postaja međunarodna sad je na visini od oko 420 km. Upravo danas je odvojen teretni brod Dragon tvrtke SpaceX, koji je svojevremeno u svibnju donio skoro 3 tone materijala. On se odvojio od svemirske postaje i sutra se očekuje njegovo spuštanje u Pacifik. A želio sam baš još reći da su u toj kapsuli Dragona uzorci mnogobnih istraživanja. Među tome su čak i uzorci, jer su astronauti radili printanje umjetne kože pomoću posebnog printera, rade razne eksperimente koji će biti važni u medicini. Između ostalog su eksperimentirali sa raznim tvarima koje će biti važne u liječenju raka. Evo, to su eksperimenti koji se rade na svemirskoj postaji i onda rezultati, uzorci tih eksperimenata sad se šalju opet natrag kapsule na Zemlju, jer ova kapsula Dragon tvrtke SpaceX je zapravo jedina kapsula koja može vraćati teret iz orbite na Zemlju. I s ovim bi ja završio ovu današnju Andromedu, pa ću samo reći, Darko Hodnik je bio glazbeni urednik, Davor Čajko je bio za glazbenim pultom. Hvala vam lijepa u ovoj zadnjoj proljetnoj Andromedi ove godine, pa onda sa početkom ljeta se nađemo u novoj Andromedi. Hvala lijepa, laku noć i doviđenja.
Andromeda, emisija o svemiru.